15 aipatu dugu egun seinalatua izan zela, torturak jasandako herritar ororentzat, 900 lagun inguru bildu ziren Donostiako kursalean, torturaren errealitatea itzaletik argira ateratzeko ahalegin kolektibo esanguratsu batean ekinen.
Halaxe da, ia 1000 lagun batu ziren bai, baina jakin badakigu izan haunitzez ere gehiago direla, eta torturaren errealitatearen benetazko aitortza ofizial baterako, oraindik ere urrats haunitz daudela emateko.
Ba, kursaleko ekitaldiaren ondotik ez dugu gaia ahanzturan erordadin utzi asmorik, eta gaur gurean tarte eskaini nahi diogu, horretarako gurekin ditugu gaur, Rainara Fresneda eta Jon Zaldua, Euskal Herriko torturatuen sarearen izenean, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Tira, esaten genuen ez, otsailaren 15eko ekitaldiaren irudiak oraindik oso presente ditugu, 900 lagun inguru, 1000 lagun inguru, kasik, bakoitza bere txekoa, esango luke batek ez da, baina guztiak ere partekatzen zenuten hor zerbait, min bat, geruza askotan eragiten duen min bat, ez da, Ainara?
Bai, horrelaxe da, bai, oso unkigarria izan zen, larun batekoa, eta bueno, urte bateko lanan emaitza, eta bueno, oso zapore honekin gelditu ginen. Errandu zuen bezala, ba, sentimendu asko, bizipen asko, ba, bizi genituen elkarrekin, eta bueno, ba, oso eskertuak bertaratu ziren guztioi.
Aste batzuk pasatu dira ekitaldi hartaz, distantzia honetatik begiratuta eta beharra da ez, momentuko berotasuna apalduta, Jon, ze balorazio egiten duzu esaretik egun hartaz?
Ba, oso positiboa ez da. Azkenean, bagenekien aurrikuspenak aretoa beteko genuela edo, bueno ez, baina zaila da gero zer gertatuko den ikustea ez. Egia da, dena bete genuela, jaso ditugun mezuk izan dira zorionak ematen, eskertzen eta sortu zuen horrelako konplizitate bat, ez, azkenean. Eta bueno, horrekin geldituko gea, ez, azkenean ikusi dela edo azaleratu dela gure momentua dela, ez da?
Hori da, zuen momentua dela, baina momentu horretarako bide luzea egonda, eta otsailaren 15 horretarako ere Ainarazuk aipatu duzu, ez, urtebeteko lana atzetik, pixka behar badak kokatu behu ezagun, ez testu ingurutan ematen den ekitaldia, Ainara, abian den bide baten geltoki izan zela esan genezake, eta ala baldin bada, ba, ez dakit zein den bidai horren abia puntu eta zein helburua, ez da, Ainara?
Bai, ba, bueno, erranen nuke abia puntua dela otsailak 15ekoa. Eta orain aurretik lan handi bat dugu, saretu nahi dugu Euskal Herriko torturatu guztiak, eta horretarako karpeta bat banatu genuen kursalean, eta bueno, karpeta horrekin Euskal Herriko torturatu guztien gana iritsi nahi dugu. Ba, kontaktua harremantzeko, bertzealde batetik errolda eguneratzeko. Ba, orain arteko errolda dugu Euskal Memoriak egindakoa, Tatekoa eta Egiari Zorrek osatutakoa. Nio badekigu horrela ikusi dugulako udazkeneko batzarretan, askoz gehiago direla garela torturatuak Euskal Herrian, eta errolda hori gaur eguneratu nahi dugu, osatu, herriz herri ikusi zenbat tortura kasu egon diren, eskualdeka, eta bueno, ba, pixka bat horretan murgilduko gara orain, eta bueno, karpeta horretan pixka bat sarearen parte izateko ba, papertxoa etorriko da, sarekidea izateko. Beste aldetik erran bezala zentxo hori gaur eguneratzeko. Eta gero baita ere Ibakeko ikerketan parte hartu nahi duten jakiteko, eta legearen aitortzara ba, aurkeztu nahi duten, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, pixka bat gure nahia izango litzateke, ba, aitortza horretan eragin, ez?
Mm-hmm. Beraz, oraindik ere, errandu zen gizan, ez? Aunitzago egiteko, eta Jon, horretan tensioa mantendu beharra dago, baina aurrera pausa handiak ere eman dira, ez dakit, behar bada horrelakoetan gertatu hori denez, ez? Gizartea instituzioen aintzinetik doala errandezakegu alegia. Gizarte mailan dagoeneko Euskal Herrian tortura sistematikoki erabili dela inork gutxi jartzen du zalantzan, ez? Bertze gauza bat da maila instituzionalean zer gertatzen den.
Bai, azken finean, tortura ukatua izan da hamarkada luzetan, askotan kriminalizatua inkluso, eta zaila izan da, ez? Guztiz azaleratzea gure mina, gure historiak, eta bueno, horretara goaz, uste dugu aitortzaren bidea ondetorriko dela azaleratzeko benetan izena bizen horiek aurpegiak badituztela, ez? Bagerala milaka eta milaka, eta gurea bestelako herri txiki honetan ba astakerutza izan dela, ez? Mm-hmm. Eta nola den posible sei hamarkada guzti hauetan horrelako jarrera oldarkor, krudela, mantentzea inbeste markadetan, ez?
Mm-hmm. Hain zuzen ere pixkat hortik ere badago zer galdetua, ez? Nola daude kontuak instituzio mailan, hau da, alde handia dago errate batera ba, foru gobernuaren, autonomia erkidegoaren artean, Ipar Euskal Herriaren artean, pixkat, nola dago gatazka edo afera instituzio mailan?
Bai, bueno, Nafarroan lege bat dago, 2019koa, eta hori irekita dago, nahi duenak aitortza hori eskatu aldu, eta 2027 arte irekia egongo da. Nafarroan gaur egun aitortzak ematen ari dira, eta erkidegoan edo legea 2016koa da, 2019tik 2021ra irekia egon dena, orain itxita dago, eta ba, pixka bat guk ere hortan eragin nahi dugu, ba, legea irekitzean, ze, bueno, orain arte guztitara, Euskal Herri guztian 269 aitortuak daude torturengatik, eta pentsa zenbat jende gauden lege horren irekieraren zai, ba, aitortza hori eskatu alizateko, eta, bueno, ba hori, onartezina iruditzen zaigu bi urte zirekita bakarrik egotea, gaur egun itxita egotea, eta bueno, hor eragin nahi dugu.
Aitortza horrek izan behar du, ala eta guztiz ere beste alde bat ere ez, zuk ondo esan duzu bezala Ainara, aitortu behar du, dira, tortura jasan duten guztiei aitortu behar zaie, torturatuak izan direla, baina txanponaren beste aldera ere begiratu behar da, ezta? Eta tortura hori sistematikoki erabili dutenen aitortza hori ere egin beharko da, eta horretan ez daude segurtasun indarrak bakarrik, ez? Horretan ekosistema guzti bat egon izan da horren parte, bai epaileak, auzitegiak, Davideak ere bai zenbait puntutan. Horrere erantzunkizunak badaude eta horiei ere badagokie aitortza bat, ez euren gustokoa, seguru asko, baina badagokie.
Akaso agian horren momentu honetan ez da horren beharra sortzen, ez da? Gure nahia lehenik eta behin da, ahalik eta torturatu gehien saretzea, aitortzara aurkeztea, jende hori laguntzea, eroso sentitzea, eta badakigu egunen batean hori iritsi beharko dela ere bai, ez da?
Saretze horren azken helburua zein da? Ze pentsatzen dut hor milaka eta milaka lagun zaudete, bakoitza bere momentuan egongo da, denentzat ez du, denak ez dira momentu berean egongo, denek ez dute behar bera izango, pixkat nola planteatzen duzu saretze hori?
Bueno, bai, bota. Euskarri hori daukagu, karpetaren Ainarak aipatu duen karpeta, eta nahia da poliki-poliki zabaltzearena herri eta auzo guztietan ahalik eta torturatu gehieneri. Aitortzara aurkeztea, bakoitzak beharko du bere momentua, beharko du bere denbora, eta batzuk egingo dute 15 egunetan, baina beste batzuk akaso 6 hilabete beharko ditu. Mm-hmm. Orduan, guretzako eroso sentitzea garrantzi handikoa da. Azkenean, beraiek egin behar dutelako bide hori. Gu egongo era ondoan, jende egongo da laguntzen, eta hortik etorriko zaigu gero, aitortzarekin batera, erreparaziorako, ba, zure momentua, ez da? Azkenean, uste dugulako min asko dagoela, eta jendeak beharko duela erreparaziorako, ba, mekanismoak, edo, eta, bueno, guzti hori ere, martxan jarri beharko da, denborarekin, eta, ez, baina, lehenik eta behin hori, ez? Saretzea, jendea laguntzea, eta aitortzaren behitik berreparaziorako bidea irekitzea.
Mm-hmm. Eta zentzu horretan, ba, bai nahiko genuke, ez? Alik eta aitortu gehien individualak izatea, ba, gero argazki kolektibo bat izateko, ez? Eta ikusteko dimentsioa tortura dena Euskal Herrian, eta bueno, horreri ere garrantzia handia ematen dio.
Mm-hmm. Dimentsioa ikusteko aipatu duzu ainara, eta egia da, ba, neurtzea ez dela erreixa ez, aipatu dugu Donostian 900 lagun inguru batu zinetela, zuek ere aipatu duzu hasieran gehiago ere ez, askoz gehiago ere badaudela, ze Donostiako haize horregaren punta, baino ez da ez, ezakit kriminologiaren Euskal Institutuaren ba, datuen arabera, kopurua 5.000 personaren bueltan egonen litzateke, ez dakit, zuek ze kopuru maneiatzen dituzen edo ze datu duzuen zuek?
Bueno, badekigu gehiago direla, ikerketa horrek 5.300 eta 84eko zifra ematen du, mino, bueno, ikerketa hori ere oraindik amaitu gabe dago, eta ezakit, ezin dugu jakin oraindik zenbaterainokoa den, mino, badekigu askoz gehiago garela.
Eta garrantzitsua aldi beren azpimarratu zenuten kontu bat ekitaldi hartan, ez? Torturaz ari garenean haren ondorioen bazabaltasuna ere ulertzea komeni dela, ez? Eta aintzat hartzea komeni dela, legia tortura sistematiko honek eragin izan duela noski lehenengo pertsonengan, maila gizatiar horretan, ez da? Baina baita gizarte mailan edo politikan edo ta kulturan ere, ez? Eta hori guztia ere kontutan hartu behar da, ez da, Jon?
Bai, a ber, tortura da mekanismoan non txikitzen zaitun pertsona bezala, txikitzen zaitu militante politiko bezala, eta oharkabean pasatzen dira hamarkadak eta min hori barruan daukazu. Jarraitzen duzu izaten, ez? Hor, famili bat daukazu ondoan, laguna dituzu, azkenean kontajatzen dezu zure inguruko jende guztia, ez? Beldur bat sortarazten dizut, ez da? Azkenean kalera ateratzea eta beldur hori zabaldu egiten da, ez da? Osea, nork ez du tortura imaginatu, ez da? Orduan, zabaltzen da, badago jende bat agian ez duena bere eragile sozialetan edo politikoetan ibili beldurragatik bakarrik, ez da? Orduan, bai, garrantzia
nola nertu, ez? Dimentsio hori guztia. Nola kuantifikatu hori guztia, ez?
Oso zaila da, oso zaila da.
Mm-hmm. Lan horretan ainara begirada feministatik lantzea ere ezinbertzekoa da, ez da?
Bai, hori da, ikustegi feministari ere garrantzia eman nahi diogu saretik. Euskal Herrian tortura erabateko aplikazio patriarkala izan duen sistema izan da. Torturak ere generoa du. Eta ba, ez egitura mental matxista horretatik ez, abiatuta ba, emakume ongan bortxa sexuala askoz ere bortitzagoa izan da. Naiz gizonetan eman izan den ere, eman den. Mino, bueno, emakumezkoetan kasi eguneko egunean errango nuke. Eta bai, horreri ere garrantzia dago, bai.
Hauek guztiak kontutan hartuta, bueno, aipatu duzu, lanari egiteko asmo irmoz zaudetela, abia puntu bat baino etzela izan, otsailaren 15eko hori aurtu duzu, bueno, erraminta konkretuak ere jarri dituzuela, abian ez, karpetari aipatu duzu, saretzea, aitortzea, aitortzaren lortzeko lan egitea, bueno, horretan, bide horretan doaz datozen pausuak, no, ze puntutan zaudete orain, eta epe ertain batean ze helburu dituzue?
Urrengo astete jabetetan, saretze prozesu hori nola jorratu edo nola eraman zehazki hitz egin beharko dugu, ez da? Azkenean, jende asko falta da, ez dena saretu, eta jende guzti horren gana iritsi behar garela, ez? Orduan euskarri horrekin, saiatuko gera, baliku guztitare iristea.
Eta bai, bueno, bihar badugu ere talde sustatzaileko bilera dugu, eta bueno, ja... ba, pixkat karpetak banatu ziren 15ean jende batek ja da bete ditu.
Hori galdetu behar nizuen, oraindik ez da denbora asko, baina hasi zareten abaritzen otsailaren 15aren, bueno, ba ez dakit efektu hori edo itzala.
Bai. Egunean bertan ja jendea izan zen karpeta beteta bueltatu zizkigunak. Jendea deika dugu ere, ba hori, karpetak nola bueltatu eta eta hartzeko ere. Orduan ba pixka bat bihar horretan zentratuko gara, ba pixka bat eskualdeka nola banatu karpetak eta nola jaso. Bai.
Oraindik ere, bueno, aipatu duzu, ez, aintzinera begira eman behar diren pausuak eta bar eta lanketa guztiek erranen uke ez badute ipar bat edo hortzimuga bat, eta ezakit galdetuko bagenizue ea uste duzuen egunen batean lortuko dela, ez? Egia osoa jakitea eta merezitako aitortza eta erreparazioa jasoal izanen duzuela, nola ikusten duzue?
Bai, nik uste dut honek ja bueltarik ez dula. Osea, ezin da gelditu Euskal Herrian inor, giza eskubideak urraketa jasan du inor, aitortza hori gabe, hori, osea, ez da bidezkoa, onartezina da, eta gu horretan jardungo dugu.
Adiez, errepar.
Esan.
Esan
lasai joan.
Ez, erreparazio bidean, akaso denok ez gerala molde berekoak, eta bakoitza norbaiti zerbaitek balio diona, besteari agian ez diola balio, horregatik esatet, erreparazio bide horretan ere, bakoitza bere bidea egin beharko duela.
Errik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izate...
Ainara Fresneda eta Jon Zaldua, mila esker gaur gurekin izateagatik. Zaindu, eta nahi duzen arte.
Egun sentia, bila sentitzen.